жалғыз ел.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Үкілай Бесті және Талғат Дүйсенбек.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайық.
Италияда үлкен сегіздік тобының саммиті басталды.
Алматының Алатау ауданының тұрғындары әкімшілік заңдастырылмаған мүліктен бас тарту құжаттарына мәжбүрлеп қол қойдырып жатқандығын мәлімдеп әкімге шағымданды.
Қазақстанда ерулге шыққан зауыт жұмысшыларына Мәскеудегі әріптестері де қолдау көрсетті. Сәрсенбі күні әлемнің ықпалды елдері Италияда үлкен сегіздік саммитін бастап отыр. Экономикасы дамыған елдердің үш күндік жиыны кезінде қаржы дағдарысы, климаттың жылынуы және Иранның сайлаудан кейінгі жағдайы бас тақырыптардың бірі болады. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бесті жалғастырады. Үкілай.
Я Талғат, Италияның Лаквила қаласындағы үлкен сегіздік жетекшілерінің саммиті олардың экономикалық дағдарысты еңсерудегі жасаған шаралар жайындағы соңғы есептермен басталды. Бұл сегіздік тобына Америка, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Ресей кіреді. Бірақ дағдарысқа байланысты бұл жиынға басқа да елдердің өкілдері қатысады. Осы жолы үш күндік саммитке Үндістан, Қытай, Түркия, Мысыр және Бразилия сияқты елдерде шақырылды. Бұл деген бүгінгі таңдағы өзекті экономикалық мәселені реттеуде үлкен сегіздікке мүше елдердің дауысы үстемдік құра алмайтындығын көрсетіп отырса, сәуір айында осындай дамыған елдердің жиыны Лондонда да өткен болатын. Бұл тұрғыда ықпалды болмай қалғандарын осы аптада Германия канцлері Ангела Меркель де мойындады. Ол үлкен жиырмалық тобы әлемдегі мәселелерді шешуде нағыз форум болуы керек деді. Үлкен сегіздік жетекшілері климаттың өзгеруі мен Африканың дамуына көмек беру мәселелері бойынша ортақ шешімге келуге тырысады және де олар Иранның сайлаудан кейінгі толқуларын басып тастаған биліктің әрекетін бағалау сияқты халықаралық саяси мәселелерді көтереді. Үлкен сегіздіктің сыртқы істер министрлерінің өткен айда Триесте қаласындағы кездесуінде Ирандағы қақтығысқа байланысты мәлімдеме таратылды, бірақ олар онда шерушілерді күшпен басқан Иран билігін сынамай кеткен еді. Азаттық радиосында Фарда радиосының тілшісі Ахмад Рафат қазірде Италиядағы бұл саммитке қатысуға барды. Оның сөзіне қарағанда Иран мәселесі туралы үлкен сегіздіктің мәлімдемесі ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Мәскеуде кездесуінде Иран туралы не талқылағанына байланысты болады. Сонымен Лаквила бәрі де Мәскеуде не талқыланады деп күтіп жүр, себебі үлкен сегіздік елдер ішінде Ресей Иран турасындағы айыптау мәлімдемелерге қарсы шығып, Иранды қолдап келеді, дейді тілшіміз. Италияның Лаквила қаласы сәуір айында ғана жер сілкінісінен қатты зардап шеккен, 10 мыңдаған адам ол зілзаладан кейін үйсіз қалып отыр және әлде шатырлар мен қонақ үйлерде тұрып жатыр. Саммитке жиналғандар жетекшілер жоғарғы деңгейдегі қонақ жайлықтан бас тартып далада қалған зілзала құрбандарына қолдау көрсету мақсатында жергілікті полиция казармаларында орналасуды жөн көрген екен. Италиядағы бұл саммитке барған Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы этникалық топтардың қақтығысына байланысты сапарын тоқтатып, Бейжіңге оралды. Саммитте талқыланатын климаттың жылынуы мәселесіне қатысты саммиттің қандай да бір келісіміне Қытай президентінің кетіп қалуы қиындыға келуі мүмкін. Айта кетейік, Қытай ауаның ластануына келетін газ шығаратын әлемдегі үлкен елдердің бірі болып отыр.
Рахмет, Үкілай. Сәрсенбі күні сонымен әлемнің ықпалды елдері Италияда үлкен сегіздік саммитін бастаған екен. Форумда әлемдік проблемалармен қатар саяси мәселелер де көтеріліп жатыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматының Алатау ауданының тұрғындары шілденің 8 күні қала әкімшілігі алдына жиналып, әкім Ахметжан Есімовтің атына жазған арыздарын тапсырды. Онда тұрғындар Жер кодексінің 43-ші бап 11-ші тармағына қатысты құжатқа қол қоюдан бас тартатындықтар туралы мәлімдеген.
Тұрғындардың айтуынша, әкімшілік заңдастырылмаған мүліктен бас тарту құжаттарына мәжбүрлеп қол қойдырып жатыр. Соған байланысты арызданушылар жерді жалға беру шешімін биліктің жерді тартып алу мақсатымен жасалып отырған қадам ретінде қарастыратындығын мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
Алты баланың анасы Ләззат Саркулова Алатау ауданының тұрғыны. Ол бүгін өзге де тұрғындармен бірге Алматы қаласының әкімінің атына арыз жазып, өз қолымен тапсырды. Заңдастырылмаған жер деген шешіммен келіспегендіктен тұратын жерімді босатуға қарсымын, дейді Ләззат.
Ұлжан бірдің ықшам ауданынан 102 семья тұрамыз сол жерде. Біздің документімізді бермей отырған себебі залатывал деп шектеп отыр. Залатывал деп олар қалай шектейді? Залатывалдан жасалған зала блокта мысалы үйде тұруға рұқсат бар. Анада өтіп кетті мысалы жаңада көктемде тексеруде рұқсат бар, бірақ олар қолша жоқ қылып отыр. Төрт қабат үйде мен демалған ауадан мен өлмеген, неге ол 150 метр тұрған залатвалда мен өлуім керек? Біріншіден, екіншіден біздің жеріміз тегіс, көзге түсетін жер. Мына Рысқұлованың бойында, трассаның бойында тегіс жер. Содан кейін олар істеп отыр. Өйткені тура біз сияқты тұрмыста Өжетпенен Заря-Восток деген жер тұрып отыр. Олар 150 емес, олар 50 метр жерде тұрып отыр. Мен 6 баланың анасымын, 6 жыл болды осы жерде тұрғаныма. Сол 6 баламен далада жүргенге маған рұқсат бар да, а енді өзіме бір ұлтарақтай жерге рұқсат жоқ.
Ұлжан, Шаңырақ және өзге де Алатау ауданы өңірлерінің тұрғындары аталмыш өңірде кемінде 2-3 жыл, ал ең көбі 19 жылды тұрып жатырмыз дейді. Тұрғындарының айтуынша билік орындары су қорғау, мәдениет ескерткіштер, сақ қорғандарының өңірі қауіпті жерде орналасқандықтан және экологиялық жайсыз өңір сынды себептерді жерді заңдастыруға тосқауыл ретінде атап отыр. Алатау ауданында 1993 жылдан бері тұратын Зәуре Нұрмағамбетова әкім атына жазған арызда нақты талаптарды қойып отырмыз дейді.
Бізді заңдастырып беріңдер. 43-ші статьяға қарсымыз. Заңда жоқ, жаңағы жер кодексінде жоқ, жалға жерді алмаймыз деген мәселені осы өтінішке қойып отырмыз. Біз кімшілік бізге осыны шешіп береді деп ойлап отырғанымыз жоқ біз. Бұның артын Страсбург сотына жеткізгелі отырмыз енді жетеп. Енді Страсбург сотында біз өзіміздің жаңағы құқығымызды дәлелдей алмайтын болатын болса, онда біз январьдан бері айтып келе жатырмыз, қазақстандық азаматтан бас тартатын боламыз.
Жер және үй құқығын қорғау халық комитетінің Райма Зәуре Нұрмағамбетованың айтуынша, ұзақ уақыт бойы билік органдары өз сөздеріне өздері қайшы келіп жатыр. Бірінде 3500 үйді заңдастырмақшы болса, келесінде заңдастыру мүмкін деп отырады. Дегенмен Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әдібек керісінше, көпшілік осы құжаттарға қол қоюға қарсы емес және оларды ешкім ешқашан мәжбүрлеген жоқ деді.
1500-нан аса мен енді білмеймін, приблизительно айтып отырмын. Заңдастырылды үйлер, да? Соның 80% жерге меншік алды. 20% ғана аренда алды, себебі ол жерлер действительно анау судан қорғалатын, газдың үстінде сондай аймақтарда тұр. Бірақ шетінен ол проблеманы да шешеміз деп атыр билік. Енді одан артық не керек енді? Соны айтыңызшы маған. Аренда шықты 10 жылға, 5 жылға, бірақ ол ары қарай созыла береді. Болмаса кейін заңына, біздің кейбір заңнамаларға өзгеріс енгізсем, мына су қорғау аймағы туралы мысалы. Ол кісілерге де кейін жеке меншікке беріледі. Оны қуып тастайын деп атқан жоқ, керісінше біз заңдастырып, белгілі бір тәртіпке келтіріп алайық, қанша тұрғынымыз бар екен, көрейік. Пропискаға тұрсын, әлеуметтік жәрдемақы алсын, қазіргі мына дорожная карта деген бар, сол бойынша келіп тұр, келіп жұмыс жасасын деп жатырмыз. Жалпы 90% елдің түсінді.
Алатау ауданындағы 19 ықшам ауданында соңғы санақ бойынша 158 мыңнан астам адам тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меру Түрсібай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы қандай шиеліктерден табылатындықтарыңызды сіздердің естеріңізге сала өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ресей Қазақстан іздеу салған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстады.
Ақш Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аспайды деді.
Италияда үлкен сегіздіктің үш күндік саммиті басталды.
Қытай президенті үрімшідегі қақтығысқа байланысты үлкен сегіздік жиынына қатыспайды.
Обама Ресейге сапарынан кейін Италияға барды.
Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда ереуілге шыққан зауыт жұмысшыларына Мәскеудегі әріптестері де қолдау көрсетті.
Daily Telegraph газеті президент Назарбаевтың үлкен күйеу баласы миллиардер Тимур Құлбаевтың ханзада Эндрю иелігіндегі зәулім үйді қымбатқа сатып алғаны туралы жазды.
Сондай Адал Азамат Коғамдық Қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығын айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі өрбітсек, ереуілге шыққан Алматыдағы электрлік вагон жөндеу зауыты жұмысшыларына мәскеулік әріптестері де қолдау білдірді. Шілденің 7-сі күні алға социалистік қозғалысы мен Мәскеу жұмысшыларының одағы Мәскеудегі Қазақстан елшілігінің алдында Қазақ үкіметінен зауыттың тезірек мемлекет қарамағына өтуін талап етіп наразылық акциясын өткізді.
Бұл уақытта елдегі бірқатар кәсіподақ ұйымдар өкілдері зауыт жұмысшыларының құқығын қорғайтын комитет құрмақ ниетті. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Зауыттың әкімшілігін жұмысшылардың бақылауына капиталист дағдарыс үшін өзің төле, экономика миллиардерлер үшін емес миллиардтаған халық үшін деп ұрандаған 30-ға жуық жұмысшы Мәскеудегі Қазақстанның елшілігінің алдына жиналып наразылық акциясын өткізді. Олар Алматы электрлік вагон зауыты жұмысшыларының талаптарының орынды екенін айтып, аталмыш мәселеге биліктің тезірек назар аударуын талап етті. Наразылық шарасы туралы Азаттыққа айтып берген акцияны ұйымдастырушылардың бірі Денис Разумовский акцияның бейбіт түрде өткенін айтты. Тәртіп сақшылары болғанмен акцияға қатысушылардың ешқайсысы ұстамапты. Естеріңізде болса, ырысты Алматы электрлік вагон жөндеу зауыт акционерлік қоғамының жұмысшылары бұған дейін бірнеше мәрте наразылық шарасын өткізген еді. Олардың қойып отырған негізгі талабы зауытты мемлекет меншігіне қайтару және зауыт басшылығын ауыстыру. Соңғы рет ұйымдастырылған наразылық шарасының арты зауыт жұмысының тоқтатылуымен ұласқан еді. Бірақ зауыт жұмысшысы Манар Еділбаеваның айтуынша, наразылық шарасы өткеннен кейін 2 күннен соң қайта жұмысқа шықтық дейді. Десе де зауытта жағдай біршама жақсарып қалды дейді ол.
Қазір нормально, енді аванс беріп сөйтіп жатыр, енді білмеймін, енді өздерінің обещать етуі бойынша бәрі жақсы болады, бұрынғы біздің қиылған сағатымызды бәрін қосамыз, қайта қараймыз деп жатыр ғой. 9-ы күні тағы да не болады деген қиналыс, бірақ бұтырғы жылдан бастап, со биылғы жылға дейінгі не болды, соған отчет береміз дейді, президенттің алдында жиналып бәрі. Одан не болатынын білмеймін пока.
Әйтсе де зауыттың цех бастығы орынбасар Бисекенов бұған қарамастан наразылық шарасының жалғастыра беретінін айтты.
Жалғастырамыз ғой. Біздің талап бұл емес қой, ақшалы емес қой талап. Бізде зауытты үкіметке өткізу қайты. Жаңа новыйдан келген басшылар ауысу. И басшыларды именно біздер өзіміз избирать ету керек. Акционерлер таңдау керек оны. Жоғарыдан бәріне хабар келді, хат келді, жаңа прокуратурадан келді, министр транспорт коммуникациядан келді, премьерден келді. Сендердің нелерің мен жазған өтініштеріңді қаралып жатыр деп келді. Енді ол бір жұмаға созылама, 10 күнге созылама, біз отыра бермейміз ғой. Кейін прокуратура бақа результат шығарған жоқ, но тексеріп жатыр әлі зауытта бәрі, прокуратураның бәрі.
Зауыт жұмысшылары бұған дейін бейбіт түрде митинг өткізу үшін Алматы қаласының әкімшілігіне рұқсат сұраған еді, бірақ шілденің 11 күні белгіленген митингті өткізуге әкімшілік рұқсат бермеді деп отыр мұндағылар. Аталмыш еңбек ұжымының ақпарат құралдары арқылы көпшілікке жолдаған үндеуін қолдаушылар тек Мәскеуден ғана емес, Қазақстанның өзінен де табылып отыр. Цех бастығы орынбасары Бисекеновтың айтуынша, қазірдің өзінде Павлодар, Жаңаөзен, Өскемен, Көкшетаудағы жұмысшылардан хаттар ағылып келіп жатқан көрінеді.
Жер жерден келіп жатыр хаттар.
Ал Алматыдағы әлеуметтік қозғалыстар мен кәсіподақ өкілдері болса, жуық арада аталмыш зауыттың жұмысшыларын қорғайтын комитет құрмақшы. Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Құрманов ол жайында былай дейді.
Комитеттік кәсіподақ қоғамдық ұйым өкілдері ипотекаға несие алушылар мен үлескерлердің әлеуметтік қозғалыс өкілдері құрмақшы. Аталмыш комитет еңбек ұжымын қорғау үшін олардың құқықтары тапталмауы үшін күресетін болады.
Зауыт жұмысшыларының айтуынша, олардың талаптарының орындалуына қандай да бір бөгеттер жасалуда. Мысалы, маусымның 23 күні құқық қорғау орган қызметкерлері келіп, ереуілдің басы қасында жүрген Есен Үктешбаевқа тергеу жүргізбек болған көрінеді. Ал құрылатын комитет болса, осы сияқты жайттардың қайталанбауына көмектесіп, жұмысшыларға құқықтық жағынан кеңес береді дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді шетелдік баспасөзге шолумен жалғастырсақ хабарларымызды.
Дейли Телеграф газеті шілденің 6 күнгі санында Ханзада Эндрю Йорк герцогы өзінің қарамағына берілген қызыл кірпіштен тұрғызылған зәулім үйін бір шетелдікке 2007 жылдың 42 айында 15 миллион фунтқа сатқандығын баяндап отыр. Яғни ол қазіргі айырбаспаған бойынша шамамен 24,129 миллион доллар болады. Газет ол шетелдік Қазақстан президентінің күйеу баласы миллиардер Тимур Құлбаев деп айтылып жүргенін жазады. Жылжымайтын мүлік агенттерінің сөзіне қарағанда, көп жылдар бойы өтпей тұрған бұл үй қазақстандық миллиардер пәтерге нарықтық бағасынан 3 миллион фунтқа қымбатқа сатылып кеткен.
Алайда бұл жылжымайтын мүлік әлігінге дейін бос тұрған көрінеді. Қазір осы үйі тұрған Брекнел Форест аумағының жерлікті кеңесі енді бұл үйді жаңа иесінен тәркілеу керек пе деген мәселені қарастырып жатыр екен. Англиядағы тұрғын үй заңы бойынша жылжымайтын мүлік өзі тұрған аумақтағы адамдардың өміріне қауіп төндірсе немесе әлдебір қиыншылықтар тудырар болса, оны жергілікті билік орындары тәркілеуге құқылы. Daily Telegraph газетінің жазуынша, Йорк герцогы ханзада Эндрю 30 бөлмелі корольдің аңшылық серуен үйі атты ғимаратты 75 жыл мерзімге бар болғаны, бірақ миллион фунтқа жалғалған екен. Бұл үй Виндзор үлкен парк деп аталатын жерде салынған көрінеді.
Аталған жалға алу құқына қанзада Британияның мемлекеттік тәж мүлкі кәсіпорнымен келісім шарт жасасу арқылы қол жеткізген. Daily Telegraph-тың жазуынша тәж мүлкі бұрындары патшалық отбасының қармағында болған мүлікке меңгерушілік етумен айналысады екен. Жалға алу келісім шарты бойынша Йорк герцогы бұл мүлікті өзінің қыздары Беатрис пен Юджиния ханшайымдарға бере алады. Ал олар мұнда жалға алу келісім шартының мерзімі біткенше, демек 2078 жылға дейін тегін тұруға құқылы, дейді басылым.
Сонымен қатар, қолда бар мәлімет бойынша, Йорк герцогына аталған мекеме Беркшир графтығындағы Санынкилл парк ғимаратын 2003 жылғы тамыз айында небәрі 12265 фунтқа фригльд негізінде иелену құқығын ұсынған. Мұның мәнісі бір затты, Daily Telegraph. Графқа жалға алу ақысы айына небәрі 1000 фунттан да аз сомаға түсетінін білдіреді. Ал қанзада болса, одан бері жалға алу мерзімін 5 миллион фунт төлеп, 150 жылға ұзартып алған. Газет жылжымайтын мүлік агенттерінің мұндай мүліктің нарықта шамамен 30 миллион фунт тұратынын айтып отырған жазады.
Британиялық тәж мүлкі болса, өз әрекеттерін мүлтіксіз тиянақты жасалғандығын ақтап отыр. Оның өкілдерінің айтуынша, ханзадаға Санинг-Хилл парк сарайын фригальд құқы негізінде беруде еш мағына болмаған. Себебі ол үй ағылшын патшайымына бұрыннан ақ 125 жылға жалға берілген. Жасыл аймақ белдеуінде салынған тәж мүлкі өкілдерінің сөзіне қарағанда, оларға патшалық аңшылық серуен үйі ғимаратын нарықта ең қымбат бағаға өткізудің реті келмеген. Өйткені бұл үйді саудалау ісінде қауіпсіздік мәселесінде есепке алу қажет болған. Ғимарат аумағында барлық әулие лердің корольдік шіркеуі деп аталған ғибадатханада орналасқан.
Енді Британия үкіметінің қарамағында тәж мүлкі мекемесі жайлы бірер сөз айта кетсек, аталған мекеме бұрын ағылшын королінің отбасының иелігінде болған, не ол отбасына мұраға қалған мүлікке иелік етеді. Ағылшын патшаларынан қалған мүлік атаулының басым бөлігі бүгіндері бұл елдің патшасы не патшайымы қарамағындағы мүлік болып саналмайды. Патша болмаса патшайым бұл мүлікті сата да алмайды, бұл мүліктен келіп түсетін пайда Британия патшасына тиесілі деп есептелмейді. Аталған мүліктен келетін басы артық түсім жыл сайын мемлекет қазынасына, елдегі қаржы министрлігінің қарамағына жөнелтіліп отырады. Тәж мүлкі мекемесі ресми түрде Британ парламентіне бағынышты, әрі оған жылда өз іс-әрекет жөнінде есеп беріп отырады.
Осы аталған қазыналық мекеме Британ еліндегі ең бай мүлік иеленушінің бірі болып саналады. Қазіргі күні оның қол астындағы мүлік құны мөлшермен 7,5 миллиард фунт стерлингке тең болады деп бағаланып отыр. Мұның ішінде қалалардағы жылжымайтын мүлік құны 5,5 миллиард фунттың маңайында делінеді. Сонымен қатар осы мекеме көптеген ауылдық аймақ, орман алқаптары, теңіз шеті, тағысын тағы жерлерді жылжымайтын мүлікке иелік етеді екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыда Өзбекстанда қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы атты кітаптың тұсаукесері болып өткен болатын. Бұл шығарма Атажұрт баспасында шетелдегі қазақтар сериясымен жарық көрді. Авторлары тарих ғылымдарының докторлары Қалыбек Қобландин және Гүлнар Меңдіқұлова. Яғни Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшілігінің қызметкері Қалыбек Қобландин Азаттық тілшісі Есенгүл Кәпқызымен сұхбатында жаңа шығармасы туралы айтып берген.
Қалыбек Ибрагимұлы, Өзбекстандағы қазақтар туралы кітапқа қандай деректер өзек болды?
Біздің негізгі тақырыбымыздың бөліктің мәселесі осы Өзбекстан аумағындағы қазақтардың тарихы, тұрмыс тіршілігі, олардың қазіргі кездегі даму жөнінде сөз болмақшы. Бұнда біз негізгі мәселе алғашқы ғылыми басылым ретінде Ташкенттегі, Қарақалпақстанда, Хиуадағы, Мұса Ресей архив мұражайындағы деректерді зерделеп, салыстырып, жалпы осы өлкеде орныққан халықтардың тарихына ғылыми шолу жасау. Мұнда біз негізінен қазақ тарихында, қазақ халқының Өзбекстан тарихын біз бес кезеңге бөліп отырмыз.
Осы жылдары бір тұтас Түркістан идеясын ту еткен Мұстафа Шоқайдың Қоқан хандығын құрғандығы мәлім. Кітапта бұл туралы дерек кездесе ме?
Бұл мәселені әрі қарай тереңдетпей, біз басқаша тұрғыдан яғни қазақ халқының даму тарихы, оның диаспорологиялық, сосын оның демографиялық таным жағынан қарай қазақтың жалпы саны есебі орналасқан жерлері, олардың жаңа тұрмыс тіршіліктері, халық санақтарында, мысалы үшін 1897 бүкіл ресей халық санағы болып өтті, бүкіл ресей империясында.
1897 жылғы санақ бойынша Өзбекстанда қазақтардың саны қанша болған екен?
1897 жылғы санақ бойынша тұрғын халықты ана тіліне байланып ұлттарға бөлу. Біздер мұнда тек қана Өзбекстан аумағы бойынша алдық. Бұл санақ бойынша қазақтардың жалпы саны ресми түрдегі 153,569. Яғни сол бізде халықтың 6.5% құрап отырған. 6.5% құрап отырған. Мәселе бұнда тек қана Өзбекстан аумағында ғана. Ал 1997 жылғы санақ негізінен Ресей басшылығын Түркістан генерал-губернатор деген өлкеде, яғни ол өлкеде мына қазіргі кезде Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облыстарында, одан бері Қырғыз Республикасы, Алматы облысының бір бөлігі сол кезде Түркістан аумағына енген екен. Сондықтан ол кездегі қазақтардың жалпы саны осы Қазақстан.
1989 жылы кеңестер одағының соңғы санағы болды. Ол мәлімет бойынша қалай?
1989 жылғы соңғы дағында өткен жалпы халық санағында қазақтардың саны 808,200 Өзбекстан, яғни 800,000 астам. Ресми түрде
1,3 миллион қазақ бар деген мәлімет қайдан алынған?
Ол мәліметтер әрине көпшілігі қазақтардың ол кезде ресми дерек бойынша көптеген қазақтардың 20-30 жылдарда кейінгі жылдарда да біраз қазақтар өзбек тілде жазылып кетті. Мысалы үшін біздер өзіміз қызмет етіп жүрген кезінде бір семьяда өзбек болып жазылғанмен олардың әке шешелерінің құжаттарында қазақ жазылған дүниелер бар кездесіп отырған. Оның үстіне кезінде 20-30 жылдардағы көшіп қонып жүрген құрама деген олдың өзі де кей жерлерде қазақтарға қосылып, кей жерлерде өзбектерге қосылып жазылып кеткен дүниелер бар.
Демек Өзбекстандағы қазақтардың саны миллионға жетпейді ғой?
Есебіміз бойынша қазіргі уақытта 1 миллионға жоқ.
1989-2009 жылдар аралығында Өзбекстанда жалпыұлттық халық санағы жүргізілген жоқ қой?
Жалпы Өзбекстанда халық санағы әзірге жүргізілген жоқ, бірақ жыл сайын мемлекеттік статистикалық комитеттің санағы бар. Сонда ресми барлық халықтардың негізгі жыл сайын бірінші қаңтарға дейінгі аралықта жыл сайын есебі шығып отырады мемлекеттік статистикалық комитеттің деректерінде.
Совет одағы құлаған жылдарда Өзбекстанда 700-ге тарта қазақ мектебі бар еді. Қазір қаншасы қалды?
Қазақ мектептері жоғары оқу орындарында инженер педагогикалық кадрларды дайындайтын қазақ бөлімінің қысқарулары телерадио хабарлың ретіншісіге әлде кездесіп отырады. Өзбекстанда мысалы үшін халыққа білім беру мәселе мәліметі бойынша 2002-2003 оқу жылында Өзбекстанда 581 қазақ тілінде оқытатын аралас мектеп болса, 2006-2007 жылы 521 аралас мектеп болған. Ал оның тек қана 234 ғана қазақ мектептері бар. Ал онда оқушылардың саны 100,000 ғана астам.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирді жүргізген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.